Частина перша. Повірити Біблії. Ви дійсно вірите в те, про що говорить Біблія? Для деяких це запитання може здатися дивним. Особливо як для книги, яку, ймовірно, читатимуть переважно християни. Проте я не вважаю його надто дивним. У Біблії подекуди зустрічаються досить дивні речі. Ті, у котрі важко повірити, особливо в умовах сучасного світу. Я не маю на увазі такі значущі речі, як «Чи був Ісус Богом, що прийшов на землю, потім помер на хресті і воскрес?» Я навіть не маю на увазі дивовижні історії на кшталт виходу, коли Бог врятував ізраїльський народ від Єгипту шляхом створення для них проходу через Червоне море. Переважна більшість християн стверджуватимуть, що вони вірять в це. Врешті-решт, якщо ти не віриш в Бога та Ісуса як в тих, що могли творити дива, який тоді сенс в тому, щоб називатися християнином? Я хочу поговорити про маловідомі надприродні речі, з якими ви стикаєтесь, читаючи Біблію, але рідко чуєте про них у церкві. Ось приклад. У першій книзі царів 22 є оповідь про лихого ізраїльського царя Ахава. Він хоче об'єднати сили із царем Юдеї, аби атакувати ворога у місці, що називається Галаадський Реммат. Іудейський цар бажає мати бачення майбутнього. Хоче дізнатися, що станеться, якщо вони підуть в атаку. Отже, двоє царів звертаються до пророків Ахава та отримують повністю схвальну відповідь. Проте ті пророки розповідають Ахаву лише те, що він хоче чути, та обидва царі знають про це. Тому вони вирішують дізнатися від Господнього пророка, чоловіка на ім'я Міхей. Утім, його слова не несуть доброї звістки для Ахави. І Міхей відповів: «Послухай Господнє слово. Я побачив Господа, Бога Ізраїля, який сидів на своєму престолі, а все небесне військо стояло довкола нього, справа від нього і зліва від нього. І Господь запитав: хто обмане Ахава, царя Ізраїля, і той піде і поляже в Ремматі Галаадському? Цей говорив так, а інший так. Та вийшов дух, став перед Господом і сказав: я його обману. А Господь запитав його: яким чином? І той відповів: я вийду і буду духом омани в устах усіх його пророків. І він сказав: обманеш і здолаєш, вийди і зроби так. І ось тепер Господь дав духа омани в уста всіх цих твоїх пророків, і Господь проголосив на тебе зло». Перша книга царів, розділ 22, вірші з 19 по 23. Ви зрозуміли, у що вас просить повірити Біблія? В те, що Бог зустрічається із групою духовних істот для розв'язання питань щодо подій, які відбуваються на землі. Невже це правда? Ось ще один приклад, ласкаво поданий нам посланням Юди. І ангелів, які не зберегли свого початкового стану, але покинули своє житло, затримав у вічних кайданах під темрявою для суду Великого дня. Послання Юди 1.6. Бог послав купку ангелів в підземну в'язницю? Та невже? Як я раніше відмітив, у Біблії є безліч дивних речей, що мають відношення до невидимого духовного світу. Я знайомий із багатьма християнами, які не мають жодних проблем з менш дискусійними, принаймні поміж християн, вченнями Біблії. А саме, хто був Ісус і що він робив. Але такі уривки зазвичай викликають у них щось більше, ніж занепокоєння, тому вони їх ігнорують. Я бачу таку тенденцію поруч. Ми з дружиною якось відвідали церкву, де пастор читав серію проповідей, ґрунтуючись на першому посланні Петра. Одного ранку, щойно він став за кафедру, готовий розпочати проповідувати, спираючись на перше послання Петра, розділ 3, вірші з 18 по 22, перше, що він промовив, було: «Ми пропустимо ці вірші. Вони просто надто незрозумілі». Те, що він мав на увазі під словом «незрозумілі», стосувалося тих віршів, в котрих згадувалися надприродні елементи, які не вписувалися в його теологію. Наприклад, тому що і Христос один раз за гріхи постраждав. Праведний за неправедних, аби привести вас до Бога. Убитий тілом, але оживлений духом. Ним він і духам, які були у в'язниці, прийшов і проповідував тим, які колись були непокірні, коли їх за днів Ноя очікувало Боже довготерпіння, як він будував ковчег. Перше послання Петра, розділ 3, вірші з 18 по 20. Хто вони такі і де були ці ув'язнені духи? Той пастор або не знав відповіді, або вона йому не подобалась. Тому він вибрав просте рішення – знехтувати цими віршами. Як біблеїст, я впевнений, що дивні уривки і сила селенна інших маловідомих і малозрозумілих частин Святого Письма насправді дуже важливі. Вони навчають специфічного розуміння Бога, невидимого світу і нашого власного життя. Уявіть собі, якби ми були обізнані про їх існування і розуміли їх значення, якими б важкими і загадковими вони не були, наскільки це змінило б наш спосіб мислення про Бога, про одне одного і про те, чому ми тут і яке наше найвище призначення. У першому посланні апостола Павла до коринтян Павло засмучується, що віруючі із цієї церкви звертаються з позовами до суду для вирішення конфліктів одне з одним. Він вважав це марнуванням часу і даремним витрачанням емоційної енергії, крім того, що це негативно відобразиться на вірі. Він благає: «Хіба ви, люди, не знаєте, що вам належить судити світ? Хіба не знаєте, що будете панувати над ангелами?» Перше послання до Коринтян, 6:3, парафраза автора. Судити світ? Панувати над ангелами? Те, про що говорить Павло у цьому загадковому вірші, носить приголомшуючий, доленосний характер. Біблія пов'язує діяльність неземних істот з нашим життям і нашими долями. Прийде час, і ми будемо судити світ. Ми будемо керувати ангелами саме так, як сказав Павло. Більше про це згодом. Чому Павло може сказати саме те, що він сказав коринтянам, і нам також? Тому що Біблія оповідає, як Бог створив нас і воліє бачити нас належними до Його небесної сім'ї. Не випадково у Біблії використовуються терміни, запозичені зі сфери сімейних взаємовідносин, а саме «жити під одним дахом, працювати разом». Це колективний опис Бога, Ісуса, істот невидимого світу і віруючих, тебе і мене. Бог бажає, аби людство стало частиною його сім'ї та брало участь у керуванні його творінням. Нам всім відомий принцип як на небі, так і на землі. Він взятий з ідеї і навіть формулювань, які ми знаходимо в молитві «Отче наш» Євангелія від Матвія 6:10. Від самого початку Бог волів, аби його людська сім'я жила з ним в ідеальному середовищі укупі з його сім'єю з невидимого світу, його небесним воїнством. Оповідь про це, про мету Бога, протистояння її з боку сил темряви, її начебто провалу та кінцеву успішну реалізацію у майбутньому, є те, про що йдеться у цій книзі, так само, як і в Біблії. Нам важко буде оцінити всю драму біблійної оповіді, якщо ми не звернемо увагу на всіх акторів, включаючи й надприродних дійових осіб, які є невіддільною частиною епопеї, однак ігноруються більшістю вчителів Біблії. Члени Божого небесного воїнства не є другорядними, неважливими чи не пов'язаними з нашою історією, історією людства в Біблії. Вони відіграють центральну роль. Але сучасні читачі Біблії доволі часто читають її, зовсім не звертаючи уваги, та як наслідок не розуміючи того, в який захоплюючий спосіб надприродний світ є присутнім у численних загальновідомих епізодах Біблії. Мені знадобилося десятиліття, аби осягнути те, що я тепер розумію у Біблії. Тому я і хочу розділити з вами плоди цього багаторічного дослідження. Але не будемо забувати про питання, яке я поставив на початку. Ви дійсно вірите тому, про що говорить Біблія? Ось у чому полягає складність. Даремно пізнавати, що насправді говорить Біблія про невидимий світ і що він має спільного з вашим життям, якщо ви цьому не вірите. У Другому царів, розділі 6, віршах з 8 по 23, з пророком Елісеєм трапляється біда. Черговий раз. Злий цар посилає війська, щоб оточити його дім. Коли його слуга починає панікувати, Елісей відказує йому: «Не бійся, бо тих, хто з нами, більше від тих, хто з ними». До того, як слуга зміг заперечити, Елісей молився і говорив: «Господь, розкрий очі слуги, і нехай побачить». Бог відразу відповідає. І Господь відкрив його очі, і він побачив якось гора, повна коней, і вогняні колісниці довкола Елісея. Наразі молитва Елісея є моєю молитвою про вас. Нехай Бог відкриє ваші очі, щоб ви побачили і більше ніколи не думали про Біблію, як раніше.